Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya.
Bendito ti, Jesús resucitado, coas heridas da lanza e máis dos cravos. Bendito para sempre, ti es loado. Bendito ti, Jesús resucitado. Bendito no aire fresco da mañá, e no cantar do pasar o espertar. Bendito na auga limpa e rebuldeira, que lle dá vida aos prados e ás leiras. Bendito nos que ofrecen amizade, traballando sen cansar por a irmandade. Bendito sexas nas palabras animosas, dos que alentan a xente que non ousa. Bendito nas festas populares, na alegría, na música e nos bailes. Bendito sexas nos vellos acabados, e nos nenos con porvir esperanzado. Bendito nos defuntos ben queridos, que no seo de Deus fixeron niño. Bendito na esperanza traballada de chegar a outra terra mellorada.
Que grandes son, Señor, as túas obras. Aleluia.
E vou celebrar o Señor e cantar o teu nome, o Altísimo. Pregoar de mañá a túa misericordia e de noite a túa fidelidade. O son da arpa e da lira, coas soantes cordas da cítola.
As túas accións, Señor, danme alegría. As obras das túas mans fanme cantar. Que grandes son, Señor, as túas obras. Que profundos os teus proxectos. O ignorante non os coñece, o insensato non os entende.
Aínda que os malfeitores medren como a erva e florezan os malvados, serán destruídos para sempre, mentres ti, Señor, és eternamente excelso.
Abofé, Señor, os teus inimigos. Abofé, os teus inimigos perecerán e quedarán dispersos os malfeitores. Mais a min, dasme a forza dun touro. Quedei enchoupado con óleo relucente. Os meus ollos verán a ruína do opresor. Os meus oídos escoitarán a desfeita dos meus agresores.
Os xustos florecerán como a palmeiras, ergueránse como a cedros do Líbano. Plantados na casa do Señor, florecerán nos adros do noso Deus.
Aínda na vellez, seguirán dando froito. Estarán cheos de zume e de vigor, para pregoaren que o Señor é recto, a miña rocha en que non hai iniquidade.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Que grandes son, Señor, as túas obras. Aleluia. Asperxerei sobre vós auga purificadora. Aleluia.
Recollereivos das nacións, xuntareivos de todos os países e fareivos chegar á vosa terra.
Asperxerei sobre vós auga purificadora e quedaredes puros de todas as vosas impurezas. Ei vos purificar de todas as vosas idolatrías.
Dareivos un corazón novo e meterei dentro de vós un espírito novo. Ei sacar da vosa carne o corazón de pedra e darvos un corazón de carne.
Meterei dentro de vós o meu espírito e farei que camiñedes conforme os meus preceptos e que guardedes os meus mandamentos e os cumprades.
Viviredes no país que lles dei os vosos pais. Vós seredes o meu povo e eu serei voso Deus.
Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Asperxerei sobre vós auga purificadora. Aleluia. Todo é voso. Vós sodes de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia.
Señor, noso Señor, que grande é o teu nome en toda a terra. A tua majestade érguese por enriba do ceo.
Na boca de nenos e naipelos, far sair unha loanza contra os teus adversarios, para facer escalar a inimigos e rebeldes.
Cando contemplo o ceo, feitura da tua man, a lúa e as estrelas que nel dispuxeches, que é o home para que te lembres del, o fillo do home para que o veñas visitar?
Fixéchelo pouco menos ca un anxo, coroáchelo de honor e de dignidade, décheslle mando sobre as obras das túas mans, todo sometiches baixo seus pés.
Rabaños de ovellas e de touros, e mesmo os animais en liberdade, os paxaros do ceo e os peixes do mar que fan carreiros polas augas.
Señor, noso Señor, que grande é o teu nome en toda a terra.
Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Todo é voso. Vós sodes de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia.
Ningún de nós vive para si, e ningún de nós morre para si. Se vivimos, para o Señor vivimos, e se morremos, para o Señor morremos. Así que, vivamos ou morramos, somos do Señor. Por iso mesmo morreu e resucitou Cristo, para dominar nos mortos e nos vivos.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Ti, que resucitaches de entre os mortos.
Aleluia, aleluia.
Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Cando apareza o príncipe dos pastores, recibiredes unha coroa de vida eterna. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meu niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Cando apareza o príncipe dos pastores, recibiredes unha coroa de vida eterna. Aleluia. Invoquemos a Cristo, que nos manifestou a vida eterna, e digámoslle confiados.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Pastor eterno, olla con agarimo teu povo que se ergue do seu descanso e aliméntanos hoxe coa túa palabra e co teu pan de vida.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Non permitas que o lobo nos esnaquice ou que o mercenario nos abandone, e fai que escoitemos con fidelidade as túas chamadas de solícito pastor.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Ti, que acompañas sempre os pregoeiros da túa boa nova e confirma as súas verbas coa túa axuda, fai que hoxe proclamemos a túa resurrección de palabra e co testemunho das nosas obras.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Convértete para nós en ledicia que de xamais ninguén nos poida quitar, para que vivamos neste mundo sen a tristura do pecado, agardando esperanzados a vida plena e feliz que ti tes preparada no ceo.
Que a túa resurrección, Señor, nos faga medrar en gracia.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Deus Todopoderoso e Eterno, concédenos vivir cada día con maior plenitude o misterio pascual. Ti, que nos chamaches a unha nova vida no bautismo, fai que coa túa axuda a nosa vida sexa fecunda e poidamos alcanzar a felicidade eterna. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente.
Amén.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.